Գլուխ 3-րդ. Գիշերվա կեսին Կիկուզին արթնացավ։ Գուցե նրան արթնացրեց հյուրանոցից վեր ինչ-որ տեղ դղրդոցով անցնող գնացքը։ Կիկուզին հասկացավ, որ խոր գիշեր է դեռ, որովհետև բոլոր ձայները զարմանալիորեն մոտ էին ու հստակ, բոլորովին ուրիշ, քան երեկոյան։ Անիվները դղրդում էին ուղիղ գլխավերևում, շչակն ականջ էր ծակում։ Կիկուզին արթնացավ, թեև իրականում աղմուկն այնքան էլ ուժեղ չէր։ Բայց նա այնուհանդերձ արթնացավ։ Տարօրինակ է։ Իսկ ամենատարօրինակն այն է, որ նա առհասարակ քնել էր։ Ինչպես նա կարող էր քուն մտնել Յուկիկոյից առաջ։ Բայց պարզվում է, Յուկիկոն էլ է քնել, և հիմա հանդարտ շնչում է քնի մեջ։ Կիկուզին որոշ թեթևություն զգաց։ Հավանաբար Յուկիկոն սարսափելի հոգնել էր նախահարսանեկան իրարանցումից, հարսանեկան ծիսակատարությունից, ուղևորությունից։ Իսկ ինքը վերջին ժամանակներս բոլորովին տանջահար էր եղել, գիշերները չէր կարողանում քնել, շարունակ մտածում էր, տատանվում, զղջում, և երևում է, Յուկիկոն էլ է ինչ-որ բանից մտատանջվել։ Կիկուզին չգիտեր, թե ինչ օծանելիք է օգտագործում Յուկիկոն, բայց այդ օծանելիքի բույրը, Յուկիկոյ հանդարտ շնչառությունը, նրա մատանիները և անգամ ներքին կիմոնոյի քաղանցքի կծարները, այդ ամենը ինչ-որ զարմանալի մոտ էր ու հարազատ, և պատկանում էր նրան, Կիկուզին։ Մոտիկության զգացումը չէր անհետանում անգամ հիմա, երբ նա հանկարծ արթնացել էր գիշերվա կեսին։ Առաջ նման բան նա երբեք չէր ապրել։ Նա շատ էր ուզում նայել քնած Յուկիկոյին, բայց չհամարձակվեց լույս վառել։ Ձեռքը մեկնեց ժամացույցին։ 5 նոր էր անցել։ Այո, Յուկիկոյի հետ ամեն բան այլ էր։ Այն, ինչ միանգամայն բնական, ինքնըստինքյան հասկանալի էր թվում տիկին Օտայի և Ֆումիկոյի հետ, Յուկիկոյի հանդեպ բացարձակ անմիտ մի բան էր ներկայանում։ Ինչու՞։ Չէ՞ որ մյուս երկուսի նկատմամբ նա ներքուստ ոչ մի դիմադրության չէր հանդիպել։ Գուցե հիմա դիմադրում էր նրա խիղճը, որ շշնջում էր, թե նա արժանի չէ Յուկիկոյին։ Կամ էլ տիկին Օտան և Ֆումիկոն շարունակում էին գերության մեջ պահել նրան։ Կիկուզին շատ բան էր չարագույժ թվում, հատկապես այս համարը, որ պատվիրված էր Տիկակո կուրի մոտոյի կարգադրությամբ և որտեղ նա անց է կացնում այս գիշերը։ Սակայն Տիկակոն հո վհուկ չէ։ Նրա խոսքերով վհուկը տիկին Օտան էր։ Յուկիկոյի հագուստի մեջ անգամ Կիկուզին Տիկակոյի ազդեցությունն էր տեսնում։ Սովորաբար Յուկիկոն եվրոպական զգեստ էր հագնում, բայց չգիտես ինչու հարսանեկան ճամփորդության մեկնեց կիմոնոյով։ Քնելուց առաջ Կիկուզին ասես պատահաբար հարցրեց նրան. «Ինչու ճանապարհի համար դուք սովորական շրջազգեստ չեք հագել»։
«Այսօր է միայն, որ չեմ հագել, որոշեցի այսօրը կիմոնոյով լինել»։ Չէ՞ որ ասում են, թե եվրոպական հագուստը չափից ավելի պաշտոնական տեսք է տալիս կնոջը։ Մի տեսակ հարմար չէ, և հետո, երբ առաջին անգամ թեյի տաղավարում հանդիպեցինք իրար, ես կիմոնոյով էի։ Երկրորդ հանդիպման ժամանակ էլ ձեր տանը ես դարձյալ կիմոնոյով էի հագել»։ Կիկուզին հետամուտ չեղավ, թե ով է այդպես ասում։ «Թող լինի կիմոնոյով»։ Վերջին հաշվով նրան հաճելի էր հավատալը, որ ալիքների վրա ճախրող կծարներով կիմոնոն ևս Յուկիկոն ընտրել էր իր սեփական ճաշակով։ Կիկուզին փոխեց խոսակցության թեման։ «Ես շատ եմ սիրում կծարները իրիկնային ալիքների վրա ոտանավորը, արդեն ասել եմ այդ մասին»։
«Ոտանավորը? Ես դա չգիտեմ»։
Կիկուզին շուտասելուկով արտասանեց «Խիտոմարոյի ոտանավորը»։ Նա քնքշորեն հպվեց Յուկիկոյի մեջքին և ակամայից բացականչեց. «Օ, ինչպիսի երջանկություն է»։ Յուկիկոն զարմացավ կարծես, բայց Կիկուզին նրա հետ կարող էր լինել լոկ քնքուշ, ոչ ավելի։ Եվ հիմա, արթնանալով լուսադեմին, Կիկուզին ականջ էր դնում նրա հանդարտ շնչառությանը, ներծծում նրանից բխող բուրմունքը, և նրա խռովված, տագնապած սրտում ապրում էր միայն մի զգացում՝ երջանկությունը, իվերուստ առաքված երջանկությունը։ Եվ դրանում մի այնպիսի մաքրություն կար, ասես նա բոլոր մեղքերի թողություն էր ստացել։ Միայն կինը, հակառակ սեռի էակն է ի վիճակի արթնացնելու հոգուն պոետական բարձր հիացմունք։ Միայն կինն է ընդունակ անուղելի մեղսագործին նվիրելու ամեն բան ներելու երանությունը, թող որ վարկենական, բայց ոչնչի հետ չհամեմատվող երանությունը։ Ով գիտե, գուցե նրան վիճակված է բաժանելու Յուկիկոից։ Գուցե կբացվի առավոտը եւ նա կանհետանա։ Բայց միևնույնն է, Կիկուձին երախտապարտ կմնա նրան իր ողջ կյանքի ընթացքում։ Կիկուձի հոգում տագնապն աստիճանաբար մարեց եւ նա տխրեց։ Չէ՞ որ անկասկած Յուկիկոն հուզվում էր, սպասում, վախենում, իսկ նա ոչ հիմա էլ նա չի համարձակվի առնասնել նրան ու գիրկն առնել։ Բոլորովին մոտիկ ինչ-որտեղ համաչափ աղմկում էին ալիքները։ Կիկուձին ականջ էր դնում ու մտածում, որ հիմա այլևս քունը չի տանի։ Եվ հանկարծ նորից սուզվեց քնի գիրկը, երբ արթնացավ, բոլորովին լուսացել էր։ Սյոդիին խայտում էին արևի պայծառ շողերը։ Իսկ ուր է Յուկիկոն։ Սիրտը մարեց։ Միթե տուն է փախել։ Ժամը 9 էր։ Կիկուձին ետ քաշեց Սյոդին և տեսավ Յուկիկոին։ Նա ծնկները գրկած նստած էր սիզամարգին ու նայում էր ծովին։ Ինչ երկար եմ քնել, իսկ դուք վաղուց եք վեր կացել։
Ժամը 7-ին եկել էր ծառան և ավազանի մեջ ջուր էր լցնում, ես էլ արթնացա։
Յուկիկոն շրջվեց նրա կողմն ու կարմրեց։ Այսօր նրա հագին եվրոպական շրջազգեստ էր, կրծքին երկվա կարմիր վարդը։ Կիկուձի հոգուց ասես քար ընկավ։ Իսկ վարդը չի էլ թոշնել։
Այո, երեկ ես այն դրեցի ջրով լի բաժակի մեջ, լվացարանի վերևում, երեկ երբ լողանում էի, միթե չեք նկատել։
Չեմ նկատել, ասաց Կիկուձին, իսկ հիմա արդեն լողացել եք։
Այո, վաղուց է արթնացել, ոչ անելու բան կար, ոչ գնալու տեղ։ Կամացուկի հետ քաշեցի Սյոզին և մտա այստեղ, այգի։ Հենց այդ ժամանակ անցնում էին ամերիկյան ռազմանավերը, ասում են երեկոյան նրանք գալիս են զբոսնելու, իսկ առավոտյան գնում են։
Ամերիկյան ռազմանավերը գալիս են զբոսնելու, տարօրինակ է հնչում։
Այստեղի այգեպանն այդպես ասաց։
Կիկուձին հայտնեց գրասենյակ, որ նրանք վեր են կացել, լողացավ և նույնպես դուրս ելավ այգի։ Զարմանալի տաք էր, ուղղակի հավատալու բան չէր, որ դեկտեմբերի կեսն է։ Նախաճաշից հետո նրանք նստած էին արևով ողողված պատշգամբում։ Ծովն արծաթին էր տալիս։ Կիկուձին նկատեց, որ արծաթափայլը տեղից տեղ է փոխվում արևի հետ։ Իձուսանից մինչև ատամի ծովափը խիստ կտրտված էր։ Ալիքներով ողողված փոքրիկ հրվանդանները նույնպես փայլում էին, հերթով, մեկը մյուսի հետևից, ասես որսալով կողքից լողացող արևի ճառագայթները։
«Տեսեք, ամեն բան կայծ կլտում է, այ այնտեղ ուղիղ մեր ներքևում»,
ասաց Յուկիկոն ձեռքն ուղելով ցած։
«Ասես առաջին աստղերը ծովից են դուրս եկել, աստղիկները աստղային շապյուղայի մեջ»։
«Իրոք, ջրի մակերևույթին բռնկվում էին շլացուցիչ, աստղերի նմանվող կայծեր, բռնկվում էին մի տեղ ու մարում, որպեսզի իսկույն էլ վառվեն կողքին։ Ամեն մի ալիք փայլում ու ցոլում էր ինքնին, մյուսներից անկախ, բայց հազարավոր ցոլքերը միաձուլվում էին մի համատարած փայլատակումով։ Հենց դրանից էլ երևի ստեղծվում էր մինչև հորիզոն ձգվող արծաթափայլ հայլին, որ շատ հարթ էր և միաժամանակ վետվետում էր աստղային ծփանքով։ Թեի տաղավարի առջև սիզամարգի շերտը շատ նեղ էր։ Նրա վրա կախ էր ընկել չինական կիտրոնենու մի ճյուղ, տեղին պտուղով։ Այգին զառիթափ իջնում էր դեպի ծովը։ Ափին հենց ջրին մոտ շարվել էին սոճիները։ «Երեկ երեկոյան ես դիտում էի քո մատանին, չտեսնված գեղեցիկ քար է»։
«Այո, սա ճառագայթող ծիածանա քար է, իսկ ծովի փայլը հիմա նման է շապյուղայի կամ սուտակի փայլին»։ «Ոչ, ադամանդի, միայն ադամանդներն են այդպես փայլում»։
Յուկիկոն նայեց մատանուն և հայացքը շրջեց դեպի ծովը։ Եվ ալիքների խաղը, և լույսի երբ ներանգումները ամենը խորհել էր տալիս թանկագին քարերի մասին։ Նման պատկերներ էին ծնում նաև բնանկարն ու օրվա ժամը, մոտենում էր կեսօրը։ Բայց Կիկուձին հանկարծ անհարմարության զգացում ունեցավ, ասես ինչ-որ բան նրան խանգարում էր ամբողջությամբ տրվելու խելացնոր երջանկությանը։ Կիկուձին վաճառել էր իր տունը։ Երբ ավարտվի հարսանեկան ճանապարհորդությունը, նա իր երիտասարդ կնոջը կտանի Վարձովի բնակարան։ Դա այնքան էլ սարսափելի չէ, բայց ինչպես խոսել նրանց ապագա ամուսնական կյանքի մասին, ինչի մասին խոսել։ Կիկուցին չէր մտել ամուսնու դերի մեջ, իսկ անցյալը հիշելը հնարավոր չէ, եթե հիշողություններումը չես առնչվելու տիկին Օտայի, Ֆումիկոյի և Տիկակոյի հետ։ Այդ դեպքում ամեն բան խաբեություն կլինի։ Նշանակում է, հնարավոր չէ շոշափել ոչ անցյալը, ոչ ապագան։ Իսկ խոսակցությունը ներկայի մասին, այն մասին, ինչ կա հիմա կողքիդ, հանկարծ ընդհատվեց։ Կիկուցին կապ ընկավ ու լռեց։ Հետաքրքիր է, ինչի մասին է մտածում Յուկիկոն։ Նրա պայծառ, արևով ողողված դեմքին դժգոհության նշույլ անգամ չկա։ Գուցե նախանայում է Կիկուցին։ Կամ մտածում է, թե Կիկուցին նրան խնայեց ամուսնական առաջին գիշերը։ Կիկուցին նյարդայնանում էր, չէր կարողանում տեղում նստած մնալ։ Հյուրանոցի համար նրանք պատվիրել էին 2 օրով։ Հարկավոր էր որևէ տեղ ճաշել և նրանք գնացին Ատամի հոթելը։ Ռեստորանի սրահի լուսամուտները նայում էին այգուն։ Լուսամուտներից մեկի տակ աճում էր լայն, եզրերից ասես պատառոտված տերևներով բանանի մի ծառ։ Դիմացը խմբվել էին սագոյի արմավենիները։
«Ես նրանց ճանաչեցի»,
ասաց Յուկիկոն, ցույց տալով սագոյի արմավենիները և հայացքով ընդգրկելով դեպի ծով նիչնող այգին։
«Դրանք ճիշտ այնպիսին են, ինչպես շատ ու շատ տարիներ առաջ, չէ՞ որ մանկությանս տարիներին ես այստեղ եղել եմ, ծնողներիս հետ, մենք այստեղ դիմավորում էինք նոր տարին»։
«Կարծեմ իմ հայրն էլ էր հաճախ լինում այստեղ, ափսոս որ նա ոչ մի անգամ ինձ հետը չի վերցրել, գուցե այստեղ ես հանդիպեի փոքրիկ Յուկիկոսանին»։
«Այդ էր պակաս»։
«Ինչու»։ «Այդ է լավ կլիներ, եթե մենք ծանոթանայինք երեխա ժամանակ»։
«Իսկ գուցե, եթե երեխա ժամանակ ծանոթանայինք, հիմա չէինք ամուսնանա»։
«Ինչու»։
«Որովհետև ես ահավոր խելոք աղջնակ էի»։
Կիկուցին ծիծաղեց։
«Ճիշտ եմ ասում, հայրս ինձ հաճախ է ասում, որ երեխա ժամանակ ես շատ խելոքն էի, իսկ հիմա տարեց տարի հիմարանում եմ»։
Յուկիկոն այնքան էլ շատ չէր պատմում իր հոր մասին։ Բայց այդ պատմածից էլ Կիկուցին հասկացել էր, թե նրան որքան են սիրում տանը։ Հայրը, երևի, նրան ավելի է կապված, քան մնացած երեխաներին։ Նրանք 4 էին, և առանձին հույսեր է կապում հետը։ Յուկիկոն։ Նրա մեջ հիմա էլ դեռ ինչ-որ բան կա, այն փոքրիկ, այնքան հմայիչ պայծառ դեմքով ու շողշողուն աչքերով աղջնակից։